Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចិនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបាកាន់តែចលាចល
តុលាការកំពូលមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់អ្នកកាសែត Reuters
ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
គ្រោះរញ្ជួយដីកម្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅស្រីលង្កានិងជំរុញឲ្យរដ្ឋបន្តឹងការការពារសន្តិសុខក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថា
សេរីភាពហួសហេតុទៅលើការប្រើអាវុធប្រើជាតិទុះគឺមិនមែនជាសេរីភាពសម្រាប់សេរីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រទេសខ្លះបាញ់គ្នាសើរាល់ឆ្នាំបាញ់កូនសិស្សបាញ់ចៃសីដោយសារតែរឿងអាវុធទេដោយសាររឿងអាវុធប៉ុន្តែកម្ពុជាសុំតឹងតែងតែហើយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់វៀតណាម12នាក់រឿងឆ្លងដែនកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងឧឈានជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសចិនបានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសដែលទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យភាពចលាចលកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅលើទីផ្សារធម្មពលអន្តរជាតិសេតវិមានប្រធាននាយកអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបញ្ចប់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងនៅក្នុងការប្រើអំណាចតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកាត់ទោសជនបរទេសលោកបានបន្ថែមថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឲ្យភាពចលាចលកាន់តែតានតឹងថែមទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅលើទីផ្សារធម្មពលអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មបណ្ដោះអាសន្នដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន8រយៈពេល6ខែនៅពេលដែលខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលទាំង8នោះគឺប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទួរគីអ៊ីតាលីក្រិចនិងកោះតៃវ៉ាន់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះនឹងចប់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខនេះកន្លងមកប្រទេសក្រិចអ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់ឬក៏កាត់បន្ថយជាច្រើននៅការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណែកឯប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងទួរគីមិនទាន់បានចាត់វិធានការណាមួយនៅឡើយទេលោកកេងស៊ួងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបន្តធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិននានា
តុលាការកំពូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់អ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្រោមបទចោទថាបានរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចរសូអ៊ូបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការឃោរឃៅរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត700នាក់រត់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរ៉ុងគុននិងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឯកសារមួយចំនួនក្រោមការរៀបចំរបស់ប៉ូលីសអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះ បានស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា10នាក់ដោយពួកប៉ូលីសនិងទាហាននៅក្នុងភូមិអ៊ីដិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំតុលាការកំពូលមិនបានផ្តល់មូលហេតុលម្អិតនៃការបដិសេធលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់អ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះទេមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការរៀបចំរបស់ប៉ូលីសលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចសូអ៊ូបានទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer Prize សម្រាប់ការរាយការណ៍អន្តរជាតិអំពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានដាក់ប្រទេសទៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីបានរិះគន់លើក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលគេមិនសូវស្គាល់មួយថាជាអ្នកវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្ទុះដល់ប្រឡាយជាច្រើនគ្រាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសនៅចំថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនសង្ស័យចំនួន40នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលនេះដែលហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍ហិង្សាដ៏ប្រឡាយសាហាវជាទីបំផុតដែលកើតឡើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល2ទសវត្សរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ2009មកអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនោះបានបន្ថែមទៀតថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះទាំងនេះបានកើនដល់310អ្នកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ទូនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះការអះអាងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីថាតើក្រុមអ៊ីស្លាមដែលខ្លួនចោទប្រកាន់នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការភេរវកម្មបរទេសណាមួយទេមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះប្រហែលជាមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយពិតប្រាកដនោះទេអញ្ញាធម៌បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំង7នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺជាសមាជិកក្រុម National Sufic Jamaas
ទីភ្នាក់ងារភូកុបសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយទៀតបានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីមួយកម្លាំង6កដកសញ្ញា1 Victor បានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះរញ្ជួយដីកម្លាំង6កដកសញ្ញា5 Victor បានវាយប្រហារភាគខាងកើតតំបន់ Tutu Bigan ដែលស្ថិតកណ្ដាលប្រទេសមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីចំនួនជនរងគ្រោះនិងទំហំនៃការខូចខាតនៅឡើយទេសាកសពជនរងគ្រោះដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគំនរបាក់បែកអគារផ្សារទំនើបក្នុងក្រុងភូរ៉ាក់ដែលបានដួលរលំនៅពេលដែលគ្រោះរញ្ជួយដីបានវាយប្រហារកោះលូសិនទីភ្នាក់ងារភូកុបសាសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរញ្ជួយដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីម៉ានីលសាក់សីបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញអាគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានរេចុះឡើងនៅអំឡុងពេលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រុមរញ្ជួយសង្គ្រោះកំពុងជីកកកាយគំនរថ្មបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតចឹងហើយណាស់មានមនុស្ស2នាក់នៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខ្លាកដែលជាអតីតមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកបានបិទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីបានបំផ្លាញកន្លែងត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរនិងពិដានអាគារប្រលានយន្តហោះនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសការវាយប្រហារក្របបែកនៅស្រីលង្កានិងជំរុញឲ្យរឹតបន្តឹងការការពារសន្តិសុខក្នុងស្រុកតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់វៀតណាម12នាក់រឿងឆ្លងដែនកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងឧឈានជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Moller អាស្រ័យលើសភាអាមេរិកថាតើចាត់វិធានការឬដែរឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបដោតខ្លាំងលើវិធានការបន្ទាប់ខណៈរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Moller ត្រូវបានចេញផ្សាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ថាបត្យករវិស្វករនិងពួកអ្នកសាសនារិះរកវិធីជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame ឡើងវិញ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការការពារសន្តិសុខនិងគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះក្រោយការវាយប្រហារដោយក្របបំសំទោសដោយការបំផ្ទុះក្របបែកដល់ប្រឡាយជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាអ្នកវិភាគការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះឲ្យបានល្អគឺផ្ដើមចេញពីការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនានាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានាលើពិភពលោកប្រកាសថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខក្នុងស្រុកបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មណាមួយថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងមើលម៉ាត់ចំពោះអំពើភេរវកម្មនៅសេរីលង្កាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងកំហុករហូតដល់290អ្នកសម្រាប់តែអ្នកស្លាប់ហើយនឹងអ្នកដែលរបួសជាង500អ្នកទៅទៀតដែលនេះមិនត្រូវមើលស្រាលត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំតែងតែរំលឹកដាស់តឿនចំពោះមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីអាវុធហត្ថជារួមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារចំពោះអំពើភេរវកម្មហើយមិនឲ្យមានការបង្កើតមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមភេរវកម្មណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលជាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័ររបស់ក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់6គ្រាប់នៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់310នាក់និងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់500នាក់រងរបួសក្រុមអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានក្រុមភេរវកម្មណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឡើយនោះទេគណៈរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាជឿជាក់ថាវាអាចតេតិននឹងបណ្ដាញភេរវកម្មអន្តរជាតិណាមួយនេះមកតាមរបាយការណ៍របស់ VOA ទទួលបានគេជឿថាជនបរទេសមួយចំនួនរួមមានជនជាតិអង់គ្លេសហូឡង់និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោកបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងដូចនោះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅមានការបាញ់ប្រហារយ៉ាងរង្គាលមួយនៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេសណូវែលសេឡង់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម50នាក់ស្លាប់ការបាញ់ប្រហារនេះបាននាំដល់ការបង្កើតច្បាប់និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតនិងមើលឲ្យបានដិតដល់លើបទពិសោធន៍នៃការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងការបាញ់ប្រហារនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ហើយកម្ពុជាត្រូវមានការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបទពិសោធន៍នៅស្រីលង្កាបទពិសោធន៍នៅញូហ្សេឡង់ក៏ផ្ដល់មេរៀនកាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាយើងថាត្រូវបន្តការគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះសេរីភាពហួសហេតុទៅលើការប្រើអាវុធប្រើជាតិផ្ទុះគឺមិនមែនជាសេរីភាពសម្រាប់សេរីកិច្ចសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រទេសខ្លះបាញ់គ្នាសើរាល់ឆ្នាំបាញ់កូនសិស្សបាញ់ស្រីស្រីដោយសារតែរឿងអាវុធទេដោយសាររឿងអាវុធប៉ុន្តែកម្ពុជាសុំតឹងតែងតែហើយ
លោកឡាវមង្ហៃអ្នកវិភាគការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនានាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះក្នុងស្រុកគួរចាប់ផ្ដើមចេញពីការ គ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនានាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមូលនិងកំទេចអាវុធដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនាពេលកន្លងមកអ្នកវិភាគដដែលបានបន្តថា
ដូចជាចាំបាច់បំផុតនឹងគឺតែត្រួតត្រាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌអាវុធជាតិភ័ណ្ឌដែលភ្នាក់ងាររដ្ឋគឺអង្គការរដ្ឋទាំងអស់បាទតែជាតែខាងកដែលសន្តិសុខជាតិបាទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទអូច្បាស់លាស់បាទចេះបាទតែក៏យើងអាចដឹងដែរគឺពីមុនពីមុនមកនេះគឺនៅផ្សារសិក្សាក៏មានលក់ដែរអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងក៏អាចទៅតាមរបស់យុទ្ធាការទៅទៀតផងបាទចេះ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់និងអនុវត្តចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2005ដើម្បីរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់ជួញដូរនិងរក្សាទុកអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាញឹកញយទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងបាញ់បោះខុសច្បាប់ផ្សេងៗពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការថ្នាក់ខេត្តរបស់ខ្លួនបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម12នាក់លើបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្បែរព្រំដែនវៀតណាមក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តភូមិភាគឦសានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបលោកអូនឆេងប៉ោនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជូនដូចតទៅ
ចៅក្រមនៃតុលាការមួយក្នុងភូមិភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាម12នាក់ដែលបានឆ្លងដែនចូលមកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានបង្ហាញពីការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលទៅនឹងបទល្មើសឆ្លងដែនកាប់ព្រៃខុសច្បាប់ខាងលើលោកអាដាមសេនីត្រីជាបន្ទឿនស្នងការរងនគរបាលខេត្តរតនគិរីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់ VOA ថាបរិយជនជាតិវៀតណាមទាំង12រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាកន្លងទៅខណៈដែលពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់ដីគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននុភាពសុភីក្នុងស្រុកតាវែងត្រូវបានលោកលេងវណ្ណរិទ្ធចៅក្រមស៊ើបនៃសាលាដំបងខេត្តសម្រាប់ចោតប្រកាសនឹងឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
បាទបាទចោតប្រកាសនៅឃុំខ្លួនហើយហើយឃុំខ្លួនទៅពេញនេះជាហេតុហើយតែនៅខាងអាវុធហាត់គាត់ចាប់មកនេះហើយឲ្យខ្ញុំទៅទទួលយកនេះដែលយើងទទួលយកនេះគឺក្នុងដីក្រុមហ៊ុនសុភីសុភីហ្នឹង
របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់មិនដាញ់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករួមទាំងកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាផងបានចុះផ្សាយថាមុននឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំង12រូបបានឆ្លងដែនចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈតំណាងមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុននុភាពសុភីឈ្មោះលោកសេចវិរៈរួមទាំងជនជាតិវៀតណាមមួយរូបទៀតលោកស្នងការរងខេត្តរតនគិរីជាបុនធឿនបានថ្លែងបន្តប្រាប់ VOA ថាលោកនៅរងចាំការចាត់ចែងពីសាលាដំបងថាតើត្រូវបន្តស្វែងរកឃាត់ខ្លួនជនទាំងពីរខាងលើទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលត្រូវបានតាក់ទងដោយ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបញ្ជាអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកតកតិននឹងការចោតប្រកាន់ជនជាតិវៀតណាមទាំង12រូបលោកថងសាវុនអភិបាលខេត្តរតនគិរីក៏បានបញ្ជាក់ដោយបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថា
តែពួកមើលតាមព័ត៌មានគេចោតអត់មានរិះគន់ទេ
ក្រុមហ៊ុននុភាពសុភីដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងការពាក់ព័ន្ធខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានិងអ្នកចំនួនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបើយោងតាមទិន្នន័យចុះបញ្ជីសហគ្រាសអាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននុភាពសុភីនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកខឹងនុភាពសមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងទៅជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអានសុភី លោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏មានឈ្មោះជាសហកម្មសិទ្ធិករនៃក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះផងដែរក្នុងយាករាមទិន្នន័យដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀបរៀងចងក្រងតាំងតែពីឆ្នាំ2011ដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននុភាពសុភីនេះបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចលើទីតាំងទំហំ 9,000 ហិកតាដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីដើម្បីវិនិយោគដាំដំណាំកៅស៊ូក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកខឹងនុភាពបានថ្លែងថារូបលោកក្រុមគ្រួសារនិងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងមូលមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់ការយកជនជាតិវៀតណាមទាំង12រូបមកទន្ទ្រានដីព្រៃឧទ្យានជាតិនោះទេតែលោកថាឈ្មោះសេចវិរៈពិតជាមានទូនាទីជាតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខាងលើមែនតាំងតែពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2011មកហើយលោកថាលោកខ្លួនឯងក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងឈ្មោះលោកសេចវិរៈអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយលោកដំណើររៀបរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំដូចជាអត់បានទទួលព័ត៌មានអីច្បាស់លាស់នៅឡើយសោះបងព្រោះនៅខាងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងវាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមែនតែខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងខ្លួនទេឈ្មោះសេចវិរៈនោះក៏គ្រប់គ្រងចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងលោកព័ត៌មានអត់សិនអញ្ចឹងណាបងថាយ៉ាងម៉េច
លោកខឹងនុភាពបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពតិចតួចលើដីសម្បត្តិដែលបានទទួលពីរដ្ឋដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនិងបញ្ហានៃការអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយហើយលោកថាក្រុមហ៊ុនលោកមិនធ្លាប់បានជួលឬនាំកម្មករវៀតណាមឆ្លងដែនមកធ្វើការក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ
អត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេបងយើងមានខាងខ្មែរយើងដែរបងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចូលទៅយើងចូលតាមខាងវៀតណាមដោយសារវាអត់មានផ្លូ
វ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកសេវិរៈដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយទេហើយដោយឡែកលោកវូគួងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA សុំការអត្ថាធិប្បាយនោះដែរក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកសឹងសែនការណាអ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទទាំង12រូបត្រូវទទួលសិទ្ធិមានមេធាវីការពារក្តីខណៈដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងសវនាការកាត់ទោសលោកថាបើទោះបីជាមានការកែសម្រួលខ្លះខ្លារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាខ្វះចន្លោះមួយចំនួននៅតែបន្តកើតមានលោកសង្កសានករណាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះមួយចំនួនទៀតដែរដែលมันបានពិនិត្យឲ្យបានអត់ល្អទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហាក់ដូចជាធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដូចជាបានធ្វើការកាប់ឈើឬក៏យកផលផ្សេងៗនៅលើតំបន់ដែលបានធ្វើការវិនិយោគនឹងដោយខុសពីគោលការណ៍ឬក៏ខុសកិច្ចសន្យាហ្នឹងទៅថាបើហាក់ដូចជាអត់បានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានស្នើឲ្យមានការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រើនជាងមុនក្នុងការចាត់ចែងបែងចែកដីដែលដកហូតពីក្រុមហ៊ុនប្រព្រឹត្តល្មើសនិងដីដែលនៅសេសសល់ផ្សេងផ្សេងទៀតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការពិតប្រាកដដើម្បីចាត់ចែងធ្វើដំណាំដាំដុះកសាងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាជនជាតិវៀតណាមទាំង12រូបត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារភ្នំស្វាយក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយនៅឡើយទេតែទិន្នការកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើជនទាំង12រូបនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេច ទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែផ្ដោតលើវិធានការដែលសភាអាចចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដែលបានលុបចោលចំណុចសំខាន់ពីការស៊ើបអង្កេតប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ស្មារក្តីពិសេសលោក Robert Mueller បានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើការកំណត់ដើម្បីទទួលបានឯកសារពេញលេញមួយដែលគ្មានការលុបដែលមិនបានឃើញការខុបខិតរវាងក្រុមមនុស្សខាងក្នុងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែក៏មិនបានច្រានចោលថាប្រធានាធិបតីបានបង្អាក់ដំណើរការយុត្តិធម៌នោះដែរលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ដែលរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់លោក Mueller បានផ្ដល់សញ្ញាថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខាងផ្លូវច្បាប់មកពីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្ដីពីបញ្ហាទាក់ទិននឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែតើសភាវិញមានអំណាចស៊ើបអង្កេតនិងប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកដែរឬទេនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកាន់ការប្រិទ្ធសភាយកចិត្តទុកដាក់បង្វែរបញ្ហានេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រួតត្រាសភាតំណាងរាស្ត្រមានចំហផ្ទុយគ្នាអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់លោកស្រីសមាជិកប្រិទ្ធសភា Elizabeth Warren ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
We cannot be an American that says it is okay
យើងមិនអាចក្លាយជាប្រទេសអាមេរិកដែលនិយាយថាយល់ព្រមជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការវាយប្រហាររបស់បរទេសលើប្រទេសយើងនោះទេឬរារាំងការស៊ើបអង្កេតពីអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់ប្រធានាធិបតីនោះដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់សភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការប្តឹងការចោទប្រកាន់នេះ
ផ្ទុយទៅវិញលោក Stanley Hoyer មេដឹកនាំភាគច្រើនរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រមានមន្ទិលសង្ស័យពីគតិបណ្ឌិតនៃការអនុវត្តការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនេះដោយលោកនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងមានអំណាចសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបាននៅស្ងៀមទេលោកបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនចង់បន្តធ្វើច្បាប់ល្អល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែចង់តែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020លោក Adam Schiff តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថា
What we are going to have to decide as a caucus is what is the best thing for the country.
អ្វីដែលយើងនឹងត្រូវសម្រេចជាការមូលមតិគឺថាតើអ្វីជាការល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសតើជាការល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្តឹងចោទប្រកាន់ហើយបើធ្វើផ្សេងពីនេះបញ្ជូនសារមួយថាការប្រតិបត្តិនេះត្រូវរើគ្នាជាមួយសេតវិមានឬតើវាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកទេបើមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលយើងដឹងថានឹងមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រសិទ្ធិពីព្រោះតែមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះនេះជាសំណួរដ៏ពិបាកបំផុតមួយ
សេតវិមានទទូចថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមានទោសពីទេលោកស្រីខេលយ៉ានខុនវេទីប្រឹក្សាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថា
There was no collusion. There's no criminal conspiracy between the Trump campaign and the Kremlin to try to disrupt.
มันមានការខុបខិតទេมันមានការរួមគំនិតបែបអុក្រិតកម្មរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងដើម្បីព្យាយាមបង្អាក់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនចូលគុកទេលោកនឹងស្នាក់នៅក្នុងសេតវិមាន5ឆ្នាំ6ខែទៀតហេតុអ្វីពីព្រោះពួកគេមិនបានរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទេ
របាយការណ៍របស់លោក Mueller បានប្រមូលចងក្រងប្រកបដោយការផ្ចិតផ្ចង់អំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីនាំឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងយល់ខុសនិងច្បោកច្បល់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីបដិសេធថាខ្លួនពុំបានធ្វើអ្វីខុសទាំងអស់ ខណៈដែលសេតវិមានបានដាក់កំហុសលើអតីតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចំពោះការខកខានមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពដ៏អាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបដោតខ្លាំងលើវិធានការបន្ទាប់ខណៈរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Moller ត្រូវបានចេញផ្សាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមស្ថាបត្យករវិស្វករនិងពួកអ្នកសាសនារិះរកវិធីជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame ឡើងវិញតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងនៅខែមិថុនាខាងមុខ
ជំនួបកំពូលរវាងលោកគីមចុងអុននិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងត្រៀមរៀបចំធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងវ្លាវឌីវូស្តុក
ប្រទេសចិនប្រពខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតយោធាជើងទឹករបស់ខ្លួន
ជប៉ុនដកពាក្យសម្ពាធអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងចេញពីឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2និងជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថេរីសាមេសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានអំពីរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីម៉ាលីញ៉ាត្រាំបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលចង់ឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសពីថ្ងៃទី3ដល់ទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាពិសេសមិនងាករេរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនៅពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអង់គ្លេសលោកត្រាំនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Portsmouth ដើម្បីប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ D-Day ដែលជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជួយកម្ចាត់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបថ្ងៃ D-Day នេះនៅក្នុងតំបន់ Normandy ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដែលនៅទីនោះលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតាវិមានព្រឹត្តិការណ៍ D-Day បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1944ដែលនៅពេលនោះកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានលោតឆ័ត្រយងចុះលើឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់ Normandy ដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារតាមសមុទ្រដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាទោះបីជាមានមនុស្សប្រហែល 4,500 នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃនោះក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការនេះនៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលបានជ័យជំនះនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប
មន្ត្រីនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាការត្រៀមរៀបចំជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកំពុងដំណើរការទៅមុខរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានអះអាងកាលពីដើមខែនេះថាលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅមុនបំណាច់ចុងខែនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនិងថ្ងៃបរិច្ឆេទនៃជំនួបកម្ពុជានេះទេដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងកំពង់ផែវ្លាឌីវូស្តុកស្ថិតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខុសពីធម្មតាអញ្ញាធរដែនសមុទ្របាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចរាចរណ៍តាមផ្លូវទឹកនៅជុំវិញកោះរុស្គីរហូតដល់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកនឹងត្រូវបិទមិនឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍ទាំងអស់នៅចន្លោះព្រឹកថ្ងៃពុធនិងព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សំទោសនឹងព្រឹកថ្ងៃសុក្រកោះនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសន្តិសុខនិងជំនួបកម្ពុជាសំខាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាកន្លែងឈរចាំរថភ្លើងមួយចំនួននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងសំខាន់ក្នុងក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកក៏នឹងត្រូវបិទទ្វារជាច្រើនថ្ងៃដែរ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានអះអាងអំពីជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរផងដែរ
ប្រទេសចិនបានប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតយោធាជើងទឹករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបង្ហាញកងនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរព្យុហយាត្រាតាមសមុទ្រភាគខាងកើតទីក្រុងឈីងតាវដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅនាវាពិឃាតបញ្ជាគ្រាប់មីស៊ីលដ៏ទំនើបថ្មីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានឈរនៅលើនាវាចម្បាំងដើម្បីទទួលការគោរពពីនាវាចិនចំនួន32គ្រឿងដែលក្នុងនោះមានទាំងនាវាមួយទឹកផងដែរកងនាវាទាំងនេះក៏មានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំង39គ្រឿងផងដែរនាវាមកពីប្រទេស13ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានប្រទេសរុស្ស៊ីថៃវៀតណាមនិងឥណ្ឌាជាដើមក៏បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រានាវាចម្បាំងនេះផងដែរលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់គណៈប្រតិភូបរទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះថាប្រទេសចិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់លើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យចំពោះចំនួនដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រានេះទេប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនដោយលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនមានយោធាកម្រិតពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍នេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសជប៉ុនបានដកពាក្យសម្ពាធអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចេញពីឯកសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបន្ទន់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូគណៈប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តនានាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឯកសាររៀបរាប់អំពីចំណងការទូតមានចំណងជើងថា Diplomatic Blue Book ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងកើនឡើងដែលនៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដាក់សម្ពាធអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមវិធីសាស្ត្រនានាដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះត្រូវបានកែសម្រួលមកជាពាក្យស្រាលជាងមុននៅក្នុងការបោះពំផ្សាយនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការវិវត្តផ្នែកចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក Yoshihide Suga លោក Yoshihide បានប្រាប់សារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយជាជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននិងជំនួបកំពូលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលចាត់ទុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ថាជាភេរវជនច្បាប់នេះគឺជាវិធានការមួយបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់មួយដែលចាត់ទុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាថាជាភេរវជនដែលការអនុម័តនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់ទុកយោធាអ៊ីរ៉ង់ថាជាអង្គការភេរវកម្មបានចូលជាធរមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ISNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាសមាជិកសភា173នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំង215នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាមទាររករបាយការណ៍ទាំងអស់ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញបាននិយាយថាមានចំណុចជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងដល់យុត្តិធម៌លោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រកបដោយការរំភើបនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍នេះ
There was no collusion which is the what the entire investigation
របាយការណ៍បង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីទេ
លោកត្រាំថ្លែងថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានជួយឲ្យលោករួចផុតពីការសង្ស័យអំពីការខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីការរារាំងដល់យុត្តិធម៌លោក Donald Trump បានថ្លែងថា
This should never happen to another president again
បញ្ហានេះមិនត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតលើប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតទេវាជារឿងឆោបោកវាមិនគួរកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
ក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារារាំងដល់យុត្តិធម៌វិញរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីការព្យាយាមជាច្រើនដងរបស់លោកត្រាំដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំអាចមិនមែនជាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែវាជាការបង្ករឿងលោក Adam Schiff បានថ្លែងថា
They are unquestionably dishonest, unethical,immoral and unpatriotic
សកម្មភាពទាំងនេះគ្មានភាពស្មោះត្រង់គ្មានសីលធម៌និងជាទង្វើក្បត់ជាតិនិងត្រូវថ្កោលទោសដោយពលរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនជាអ្វីដែលអាចឲ្យគេកែតម្រូវបាននោះទេ
សម្រាប់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមទាំងសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas លោក Al Green ផងដែរនោះយល់ថាខ្លឹមសារនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបានលោក Al Green បានថ្លែងថា
Mr. Mueller has done his job It is now
លោក Mueller បានបញ្ចប់ការងាររបស់លោកហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសភាត្រូវធ្វើការងាររបស់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំវិញដូចជាលោក Rich George មកពីរដ្ឋ Michigan យល់ថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីបានជួយផាត់ពពកចេញពីសេតវិមានលោក Rich George បានថ្លែងថា
Now that he's been in my mind exonerated by this very expensive
ឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការស៊ើបអង្កេតហើយហើយរបាយការណ៍នេះបានជួយធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នានា
លោក Robert Ray អតីតរដ្ឋអាជ្ញាអៃក្រិចម្នាក់បាននិយាយថាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺអាស្រ័យលើសភាលោក Robert Ray បានថ្លែងថា
Where do we go from here? The only other place to go is an impeachment
តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតវិធានការបន្ទាប់ទៀតគឺមានតែការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងតែប៉ុណ្ណោះហើយសំណួរថាតើពេលណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតខ្វែងគ្នាអំពីការប្តឹងចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញគោលបំណងរួមគ្នាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមកទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមលោក David Abraham អ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Miami
How much shifting in popular sentiment will result from this is hard to say but our leaders in Congress and elsewhere
វាពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍អំពីថាតើនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតណាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនោះប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់យើងនៅសភានិងនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងទៀតមានកាតព្វកិច្ចចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តស្វែងរករហូតដល់ការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងទាំងស្រុង
លោក Jim Kessler មកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Third Way ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាទាំងរបាយការណ៍និងការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីការសន្និដ្ឋាននេះពិតណាស់នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក Jim Kessler បានថ្លែងថា
Russia is not going to take him out in this election it's going to be a more traditional
ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនដកលោកប្រធានាធិបតីចេញពីការបោះឆ្នោតនេះទេរឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងខ្លាំងជាងមុនហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវតែងតាំងបេក្ខជនណាដែលអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump បានហើយបេក្ខជននោះត្រូវតែមានគំនិតជឿនលឿនដែលអាចអនុវត្តបានតាមភាពជាក់ស្ដែងជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមជ្រុលនោះ
នេះពេលបច្ចុប្បន្នលោក Trump កំពុងអបអរជាមួយនឹងជ័យជំនះដោយដែលមានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏ប៉ុន្តែសំណួរនានាអំពីការរារាំងដល់យុត្តិធម៌ទំនងជានឹងតាមលោកបន្លាយលោករហូតដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល740ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូ ំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងផងដែរ VOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីជួសជុលកំពូលស្រួចនៅឯព្រះវិហារ Notre Dame ដែលបានបំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Manuel Macron បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការជួសជុលនោះរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែព្រះវិហារនោះមិនមែនត្រឹមតែជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងសាសនាផងដែរតើការជួសជុលព្រះវិហារនេះត្រូវជំរុញអ្វីខ្លះតើការជួសជុលព្រះវិហារនេះឲ្យដូចដើមឬក៏ជួសជុលឲ្យទៅជាទម្រង់ថ្មីលោក David Brent រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគីភ័យបានត្រូវពន្លត់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានត្រូវគេសន្យាផ្ដល់ឲ្យហើយគេឃើញមានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame នោះឡើងវិញក្រុងថ្មក្នុងព្រះវិហារនោះបានការពារផ្នែកខាងក្នុងភាគច្រើនរបស់អគារនោះក៏ប៉ុន្តែដំបូលធ្វើពីឈើនិងកំពូលស្រួចតាមបែប Neo Gothic ក្នុងសតវត្សទី19បានត្រូវបំផ្លាញដោយអគីភ័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Edouard Philippe បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាងសង់កំពូលស្រួចថ្មីដែលយកលំនាំតាមរបៀបសម័យថ្មីសពថ្ងៃនេះតើការនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចលោក Julio Bermudesជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American ឬ University of America ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកនិយាយថាអ្នកដែលជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame នឹងត្រូវសម្រេចថាតើត្រូវរក្សាអត្តសញ្ញាណសតវត្សទី21នៅលើវិហារនេះដែរឬអត់
So I think we could have this conversation how far we want to
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះថាតើយើងចង់ជួសជុលវិហារនេះឲ្យដូចដើមបានកម្រិតណាឬថាតើយើងគួរជួសជុលវាឲ្យស្របតាមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះ
ការព្រួយកង្វល់មួយគឺស្ថានភាពនៃបង្អួចរូបផ្កាកុលាបធំធំ3នៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺថាតើអគីភ័យនិងទឹកបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បង្អួចរូបផ្កាកុលាបទាំងនោះលោកស្រី Virginia Ragin ជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ខាងមនុស្សជាតិនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Holy Cross លោកស្រីនិយាយថាបង្អួចរូបផ្កាកុលាបនោះនឹងត្រូវពិនិត្យមើលដោយក្រុមអ្នកជំនាញសកលលោកក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរង់ចាំថាអគារនោះត្រូវមានសុវត្ថិភាពហើយជាមុនសិន
They will have to assess the integrity of the windowsAnd then they'll make a decision.
ពួកគេនឹងត្រូវវិដំឡៃលំនឹងរបស់បង្អួចហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើពួកគេអាចធ្វើឲ្យបង្អួចទាំងនោះមានលំនឹងដូចដើមដែរឬទេ។ពួកគេត្រូវការវិដំឡៃបង្អួចទាំងនោះថាតើត្រូវធ្វើឲ្យមានលំនឹងនៅនឹងកន្លែងនោះឬថាតើពួកគេចាំបាច់យកវាចេញហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើឲ្យវារឹងមាំឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានោះ។
លោកស្រីកាប៉ាលីគ្រូជេជាព្រឹទ្ធបុរសសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអាហាររូបករណ៍និងការងារច្នៃប្រឌិតនៅមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame ក្នុងរដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងការការពារវត្ថុប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានធ្វើការលើការថែរក្សាតាម Digital នៅប្រាសាទ Taj Mahal ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងទីធ្លា Belvedere របស់វិមានវ៉ាទីកង់លោកសេននិយាយថាការជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame ឡើងវិញផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីសិក្សាថាតើត្រូវការពារមហន្តរាយនៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្តេច
So it is going to be crucial to understand that
How can we protect these monuments from any kind of natural or man-made
disaster? ដូច្នេះការជួសជុលនេះនឹងក្លាយជាការសំខាន់ដើម្បីយល់ដឹងថាតើយើងអាចការពារប្រាសាទទាំងនោះចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬគ្រោះមហន្តរាយដោយមនុស្សឬការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានឡើងដល់ប្រាសាទល្បីៗបែបនោះនៅទូទាំងសកលលោកយ៉ាងដូចម្តេច
លោក Kevin Murphy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទីកន្លែងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកដែលមិនមានជំនឿសាសនាដូច្នេះការជួសជុលព្រះវិហារនោះឡើងវិញជាឧត្តមភាពមួយ
Many people who you know, aren't even necessarily Catholic could go there and feel inspiration
មនុស្សជាច្រើនដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដែលទៅទីនោះនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យមានសាងសង់វិហារនោះឡើងវិញទាំងស្រុងទោះបីធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមនិងរចនាបថណាក៏ដោយ
ពួកអ្នកជួសជុលព្រះវិហារនោះក៏នឹងត្រូវសម្រេចថាតើជួសជុលដំបូលព្រះវិហារនោះឡើងវិញដោយប្រើឈើឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតពីព្រោះតែការខ្វះខាតឈើធ្នឹមធំៗធ្វើពីដើមសែនដែលបានទ្រទ្រង់ដំបូលកាលពីពេលមុនអាចមិនធ្វើបានដូចដើមទេហើយការរារាំងមិនឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតកើតឡើងគឺជាការសំខាន់បំផុតលោក Kobe Crab ជាស្ថាបត្យករដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានគូប្លង់និងស្ថាបនាអគារពាណិជ្ជកម្មនិងជាអគារសម្រាប់ប្រើផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅពីពេញសកលលោកលោកនិយាយថាទោះបីជាដំបូលនោះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដោយការពីពេលមុនក៏ដោយក៏ដំបូលនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ការពារកុំឲ្យភ្លៀងឆេះនិងសម្ភារៈការពារអគ្គិភ័យ
And I think that now we actually have an opportunity to take our knowledge
ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងមានឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងខាងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកក្រុងសំណង់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជួសជុលវិហារនេះឡើងវិញយើងនឹងអាចបង្ការអគ្គិភ័យនោះម្ដងទៀត
ក៏ប៉ុន្តែការជួសជុលឡើងវិញណាមួយក៏ដោយត្រូវពិចារណាគឺគេដំណើរសិល្បៈនិងសាសនារបស់ព្រះវិហារណូតដាមនោះលោកស្រី Nora Hammond ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនិងជាប្រធានដេប៉ាតម៉ង់សិល្បៈនិយាយថាព្រះវិហារនេះជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមដ៏ខ្លាំងពីព្រោះវាជានិមិត្តរូបរបស់បារាំងឬក៏និមិត្តរូបនៃសាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិក
We see it as a symbol of courage we see it as a symbol of human resilience We see it as a symbol of ingenuity and for those of us among the community.
យើងមើលឃើញព្រះវិហារនេះជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីក្លាហានយើងមើលឃើញព្រះវិហារនេះជានិមិត្តរូបនៃការងើបឡើងរបស់មនុស្សជាតិយើងមើលឃើញព្រះវិហារនេះជានិមិត្តរូបនៃភាពប៉ិនប្រសប់និងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកព្រះវិហារនេះតំណាងឲ្យភាពអត់ធ្មត់របស់សាសនាទប់ទល់នឹងឧបសគ្គទាំងអស់អគ្គិភ័យនេះបានកើតមានឡើងក្នុងពិធីបុណ្យ Holy Week ពិសេសដែលបន្ថែមការឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត
លោក Holyo Bermudez និយាយថាការជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame នេះឡើងវិញជាសកម្មភាពខាងសាសនាមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋបារាំងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ផងដែរ
This is now a human heritage.in which actually the French has responsibility perhaps
ព្រះវិហារនេះនៅពេលឥឡូវនេះជាគេដំណើររបស់មនុស្សជាតិដែលប្រហែលបារាំងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាសនាក្នុងផ្នែកមនុស្សជាតិនិងក្នុងការភ្ជាប់ខ្លួនយើងទៅនឹងអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងយើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការជួសជុលព្រះវិហារ Notre Dame នេះឡើងវិញចប់សព្វគ្រប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឲ្យទាន់ពេលដែលទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024អ្នកខ្លះបានប្រឆាំងនឹងការកំណត់ពេលវេលានេះក៏ប៉ុន្តែសំទុះដើម្បីជួសជុលឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់នឹងការពីអ្វីដែលនៅសេសសល់កំពុងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះប្រហែលវាអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
Thank you.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវត្តនាណានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី3របស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌា188លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់សង្កាត់សភាទាំង117លោក Narendra Modi ដែលជាមេដឹកនាំគណបក Bharatiya Janata បានផ្តោតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែលោកម៉ូឌីប្រឈមនឹងការប្រជែងដ៏ខ្លាំងពីគណៈបក Congress ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងពីលោក Rahul Gandhi ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះក្រុមមេដឹកនាំបដកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនបន្តធ្វើកោតកម្មជួបជុំអង្គុយនៅនឹងកន្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមដឹកនាំយោធាថ្មីឲ្យប្រគល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសមាគមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈស៊ូដង់ដែលជាអង្គការដឹកនាំការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដើរក្បួនមួយនៅក្នុងទីក្រុងខាធឹមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនមកសកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសជប៉ុនបានឈប់ជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យណាដែលជក់បារីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជក់បារីនៅមុនពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020ចូលមកដល់លោកយូស៊ូកេថាកាគូរ៉ាអ្នកនាំពាក្យសកលវិទ្យាល័យ Nagasaki បានបញ្ជាក់ថាសកលវិទ្យាល័យរបស់លោកនឹងមិនជ្រើសរើសសាស្ត្រាចារ្យឬក៏បុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យណាដែលជក់បារីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាសកលវិទ្យាល័យ Nagasaki ក៏ហាមមិនឲ្យមានការជក់បារីផងដែរនៅទូទាំងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យចាប់ពីខែសីហាខាងមុខនេះតទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាយុវវ័យជាច្រើនដែលជក់បារីអេឡិចត្រូនិកឬ e-cigarette មិនបានដឹងអំពីកម្រិតនៃសារធាតុញៀននីកូទីនដែលពួកគេកំពុងបឺតចូលក្នុងខ្លួននោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយសមាគម American Academy of Pediatrics បានរកឃើញថាពួកក្មេងជំទង់ចំនួន 40% ដែលជឿថាពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្មានសារធាតុញៀននោះតាមពិតគឺពួកគេកំពុងបឺតសារធាតុញៀនជាច្រើនចូលក្នុងខ្លួនការស្រាវជ្រាវបានសួរសាកសួរក្មេងជំទង់517នាក់ដែលមានអាយុពី12ទៅ21ឆ្នាំអំពីការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបារីធម្មតានិងកញ្ឆាក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ Bayern Munich របស់អាល្លឺម៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបើកសាលាបាល់ទាត់ជាលើកដំបូងប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីក្លឹប Bayern Munich បានប្រាប់ VAA សេវាអាហ្វ្រិកថាការសម្រេចបើកសាលាបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺដោយសារមានការជំរុញទឹកចិត្តពីអ្នកគាំទ្រនិងកីឡាករបាល់ទាត់ក្មេងៗនៅប្រទេសអេត្យូពី
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.